Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Inson qilgan xatolardan saboq olib yashaydi. Ammo itoatsizlik, qaysarlik va o'zbilarmonlik natijasida qilingan xato va gunohlarning oqibati insonni oxir ahvolga solib qo'yadi. Ba'zida gunohlar oqibati insonni bir umr ta'qib etadi. Shunday bo'lmasligi uchun har birimiz Xudovandga itoatliroq bo'lishimiz, bizga yoqmasa ham uning aytganlarini so'zsiz bajarishimiz kerak. Shundagina hayotimiz samaraliroq bo'ladi. Har birimiz shunday hayot kechirishimizni istagan yaratuvchi biz uchun saboq bo'ladigan voqealarni muqaddas kalomiga kiritgan. Xudovandga quloq solmagan Isroil xalqi ikkiga ajralib ketdi. Biri Yahudo, ikkinchisi Isroil nomini oldi. Nega Bobil shohi Navuxodnazar Yahudoni bosib oldi deb o'ylaysiz?
Xudovand yo'l qo'ymasa, hatto boshingizdagi bir tola soch ham bekorga to'kilmaydi. Chindan ham Yahudoning bosib olinib asirga olinishi Xudoning xohishi edi. Asirga olinishdan oldin xalq juda uzoq vaqt Xudovandning so'zlariga quloq tutmadi. Uning amrlaridan chetga chiqdi. Xudovand yuborgan payg'ambarga emas, o'zlarini yaratgan payg'ambarlari deb atagan soxta payg'ambarlarga ergashdi. Yahudoning asirga olinishi Xudovand tomonidan berilgan katta jazo edi. Har bir gunoh jazosiz qoldirilmasligi kerak. Qaysarliklari va o'zboshimchaliklarning oxiri mana shunday tugadi. Xudovand Yeremiya payg'ambar orqali Yahudoga, Edomga, Moab, Ammon, Tir va Sidonga xabar jo'natdi. Xudovand Yeremiyaga shunday dedi. Isroil xudosi har narsaga qodir egamiz shunday deydi. Buyuk qudratim va yoyilgan qo'llarim bilan yerni, undagi odamlarni va hayvonlarni yaratdim va uni istagan odamimga beraman.
Endi sizlarning yerlaringizni Bobil shohi Navuxodnazarga beraman. Men yovvoyi hayvonlarni ham unga tobi qilaman. Hamma xalqlar unga, uning o'g'liga va nevaralariga to uning vaqti tugaguncha xizmat qiladilar. Ammo agar birorta xalq yoki shohlik Bobil shohi Navuxodnazarga xizmat qilmasa, o'sha xalqni qilich ocharchilik va ofat bilan jazolayman. Xudovandning Yahudo xalqiga yuborgan xabarda o'sha paytdagi Bobilga xizmat qilmaysiz, tez orada Xudovandan najot keladi deb xalqni aldab yurgan soxta payg'ambarlarga ishonmaslik haqida ham yozilgan. Bobilning Yahudoni va atrofdagi Isroil xalqiga qarindosh bo'lgan xalqlarga bostirib kirishi, ularni asirga olishi bir paytning o'zida ham Xudovandning jazosi ham shafqati edi.
Xudovand yuborgan jazoga gunohkor xalq tavba bilan bo'yin egish kerak edi. Aks holda o'zining qaysarligi bilan undan ham yomonroq ahvolga tushishi mumkin edi. Shuning uchun ham Xudovand ularni Yeremiya payg'ambar orqali ogohlantirmoqda. Xudovandga quloq solib, Bobil shohi Navuxodnazarga bo'yin eging. Shunda siz va oilangiz tirik qolasizlar. Xudo o'z erkining qadriga yetmagan xalqni asirlikka solish bilan jazoladi. Qaysar va gunohkor xalq taxminan 70 yil asirlikda yashadi. Avvalgi ozod va erkin hayotining qadriga yetib, Xudovandga yuz burdi. Biroq suhbatimiz boshida aytganimizdek, har bir gunohning oqibati bor. Shunday oqibatlarga duch kelmaslik uchun www.najot.com saytimizga kirib ko'ring.